Par vēl 130 militāro padomnieku nosūtīšanu uz Irākas ziemeļos esošo Kurdistānas autonomo apgabalu vakar paziņoja ASV aizsardzības ministrs Čaks Heigels. Avoti Pentagonā norādījuši, ka starp nosūtītajiem konsultantiem ir jūras kājnieki un īpašo operāciju spēku dalībnieki. Viņi kaujas darbībās neiesaistīsies, bet novērtēs, cik kritiski ir humānā situācija un izvērtēs citas humānās palīdzības iespējas papildus palīdzības kravām, kas tiek nomestas no gaisa Sindžāras kalnos. Tur islāmistu ekstremistu grupējums, kas sevi dēvē par islāma valsti, ielencis jezīdu kopienas pārstāvjus. Kaujinieki savā kontrolē pārņēmuši plašas teritorijas gan Irākas ziemeļos, gan blakus esošajās teritorijās Sīrijā un jūnijā pasludināja par kalifāta jeb islāma valsts izveidošanu. Irākas bruņotajiem spēkiem neizdevās izrādīt nozīmīgu pretestību un radikālo sunnītu kaujinieku ofensīvu valstī izraisījusi haosu. ASV pagājušajā nedēļā sāka uzlidojumus džihādistu pozīcijā un Irākā šobrīd atrodas vairāk nekā 350 savienoto valstu militārie padomdevēji. Bet uzrunājot ASV karavīrus bāzē Kalifornijā, Heigels uzsvēra, ka Vašingtona karaspēku savu zemes operācijām uz Irāku nesūtīs.
That this is not any extension of any role other.
Tas nenozīmē nekādu ASV lomas paplašināšanu Irākā, izņemot to, ka mēs meklējam veidus, kā atbalstīt un sniegt padomu Irākas drošības spēkiem. Kā prezidents Obama skaidri norādīja, mēs neatgriezīsimies Irākā jeb kādā kaujas misijas dimensijā, kādā mēs tur savu laiku atradāmies. Šī nav sauszemes karaspēka operācija.
Apvienotās nācijas slēž, ka islāmistu ofensīvas dēļ bēgļu gaitās nācies doties vairāk nekā miljonam irākiešu. Tostarp Sindžāras kalnos netālu no robežas ar Sīriju kaujinieku ielenkumā joprojām atrodas 20 līdz 30 tūkstoši jezīdu reliģiskās kopienas pārstāvju, kaut gan lielu daļu izdevies evakuēt. ASV, Lielbritānija un Francija viņiem humāno palīdzību piegādā no gaisa, tostarp pārtiku un ūdeni. Humānajā operācijā gatavojas iesaistīties arī Austrālija, kas lēdz arī iespēju sniegt militāru palīdzību Irākas bruņotajiem spēkiem. Piemēram, Lielbritānija apstiprinājusi, ka militāro ekipējumu nosūtīs kurdu spēkiem cīņai pret džihādistiem, kurdiem ieročus un munīciju jau sākus piegādāt Vašingtona. Bet Irākas iekšpolitiskajā frontē beidzot ir izdevies pavirzīties uz priekšu. Vairākus mēnešus pēc parlamenta vēlēšanām aprīlī deputāti pagājušajā nedēļā par jauno Irākas prezidentu ievēlēja kurdu politikas veterānu Fuadu Masumu. Viņš savukārt premjerministra amatam nominējis parlamenta spīkera pirmo vietnieku Haidaru al-Abadī, kurš tāpat kā līdzinējais premjers Nurī al-Malikī ir šīitu politiķis. Analītiķi uzskata, ka Abadī ir vairāk gatavs uz kompromisiem nekā Malikī, bet uzdevums izveidot koalīciju fragmentētajā politiskajā vidē būs ļoti sarežģīts. Turklāt Malikī, kura partija vēlēšanās uzvarēja, nav slēpis uzskatu, ka viņam ir jāturpina vadīt valdība. Gints Amoliņš, Latvijas radio.